إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا أن يسر لي اللقاء بكم في هذا المسجد المبارك، مسجد البركة في جاكرتا، ضحى يوم السبت 19 من شهر شعبان عام 47 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنتحدث حول موضوع مهم، وهو لماذا اخترت الدعوة السلفية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا لبيان هذا المعنى في هذه المحاضرة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. Beliau mengawali dengan khutbatul hajah. Setelah itu beliau mengatakan, aku bersyukur kepada Allah yang memudahkan pertemuan kita dengan antum semua pada pagi hari ini di Masjid Al-Barakah, hari Sabtu Duha, tanggal 19 Syaban 1447 Hijriah, untuk bersama mengkaji pembahasan penting, yaitu kenapa aku memilih manhaj atau dakwah salafiyah. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita, memberikan kita bimbingan untuk menjelaskan pembahasan ini pada kajian pagi hari ini.
Kana an-nabiy alaihi salatu wassalam was sahabah ala hudan min al-amri wa istiqamatin wa wahdati kalimah. Kama qala Azza wa Jal, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. هذه العقيدة التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الدعوة التي كان يقوم بها عليه الصلاة والسلام ويعلمها أصحابه، كان المسلمون عليها إلى أن ظهرت نوابت التفرق والاختلاف بسبب الأيدي الخفية التي أرادت الكيد للإسلام والمسلمين، فظهر التفرق شيئا فشيئا.
Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada pada petunjuk dan jalan yang lurus. Mereka berada pada kondisi persatuan. Allah menyatakan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan engkau Muhammad berada pada sebuah syariat, maka ikutilah. Akidah yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini, maupun dakwah ini, diajarkan beliau kepada para sahabat, kemudian dipraktekkan oleh seluruh kaum muslimin, dan terus berlangsung hingga ketika muncul benih-benih perpecahan. Karena memang ada usaha tangan-tangan yang tidak kelihatan menginginkan kerusakan umat Islam ini, sehingga muncullah berbagai perbedaan.
Zahra شخص يقال له ابن سبع، وكان من اليهود، وأظهر الإسلام، ثم من داخل بيت الإسلام أصبح يعمل خفيا لهدم الإسلام، فنشر فكرين خطيرين، أحدهما فيه إفساد دنيا المسلمين، وهو الخروج ala al-hukam wa taghyir al-hukam bil quwwah. والثاني الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم. والطعن في الصحابة رضوان الله عليهم يعني الطعن في القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة وصل إلينا من طريقهم، فإذا طعنا فيهم أو طعن فيهم فقد وقع الطعن في القرآن والسنة، فحينئذ يكون الدين مأخذه عقول الناس وأذواق الناس عياذا بالله.
Ada seseorang yang muncul di zaman dulu bernama Abdullah ibn Saba. Dia berasal dari bangsa Yahudi. Dia menampakkan keislaman, kemudian merusak Islam dari dalam. Dia menyebarkan dua pemikiran sesat. Pemikiran sesat pertama adalah hasutan untuk memberontak pemerintah, mengganti kekuasaan dengan cara yang kasar, yaitu kudeta. Pemikiran kedua, dia berusaha untuk mencela para sahabat. Dan mencela para sahabat itu artinya mencela Al-Quran dan Hadis, karena Al-Quran dan Hadis sampai kepada kita melalui perantaraan para sahabat. Maka dengan dicelanya para sahabat, berarti agama ini akan diambil bukan dari Al-Quran dan Hadis lagi, akan tapi akan berpindah dari pendapat, akal, perasaan, wal'iyadu billah.
Innama dhakarna Ibn Saba كمثال لأنه انكشف أمره، وأمثاله كثر ممن تعاونوا معه حتى وصل الأمر إلى قتل عثمان رضي الله عنه. ثم ظهرت الخوارج كفرقة لها قائد في زمن علي رضي الله تعالى عنه، وكل ذلك بنفخ وبوق وصوت وصراخ وتعليم ابن سبا وامثاله.
Kita katakan seperti ini, Abdullah bin Saba hanya sebagai contoh saja, karena pada akhir sejarahnya ketahuan. Tetapi orang-orang semacam ini banyak. Mereka yang berusaha dan bekerja sama untuk menebarkan fitnah sampai terjadinya pembunuhan Uthman radhiyallahu an. Setelah itu muncullah sebuah sekte atau gerakan seperti sebuah komunitas yang memiliki pimpinan di zaman Khalifah Ali radhiyallahu an, dan ini semua merupakan buah dari seruan, teriakan, hasutan dan ajakan Abdullah ibn Saba.
كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يعيشون قوة واحدة متماسكة، مطبقين قول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم. ولما ظهر ابن سبا وأمثاله أصبحت هذه الكتلة الموحدة موزعة مفرقة إلى جماعات، فتمزق الإسلام والمسلمون إلى فرق من الخوارج يكفر بعضهم بعضا، فخوارج مصر تكفر خوارج الكوفة، وخوارج الكوفة تكفر خوارج البصرة، وخوارج البصرة تكفر خوارج خراسان. وظهر كذلك سباب الصحابة وتفرقوا فيما بينهم، فأصبح لزاما على المسلم أن ينظر أين تلك الكتلة الأساسية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
نبي صلى الله عليه وسلم dan para sahabat bagaikan sebuah kekuatan yang satu, saling erat dan berpegangan. Mereka mencerminkan dan mempraktekkan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman semuanya bersaudara. Dan mereka menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslim. Seorang muslim merupakan saudara untuk muslim yang lain. Ketika Abdullah bin Sabak muncul, maka persatuan tadi terpecah menjadi berbagai komplotan, sekte, dan berbagai kelompok-kelompok, sehingga menyebabkan kerusakan dan tersobeknya Islam dan muslimun, hingga terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Orang Khawarij tidak satu bagian saja, mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Orang Khawarij yang ada di Kufah mengkafirkan orang Khawarij yang ada di Basrah. Khawarij yang ada di Basrah mengkafirkan orang-orang Khawarij yang ada di Khurasan. Khurasan yang sekarang ini ada di sekitaran Iran, beberapa daerah di Turkmenistan, Tajikistan dan sekitarnya, karena Khurasan besar sekali dulu. Artinya orang-orang Khawarij saling mengkafirkan di antara mereka yang tempatnya berbeda. Kemudian muncullah orang-orang pencela para sahabat. Mereka pun demikian, terpecah menjadi berbagai sekte. Maka tugas yang wajib untuk diambil oleh seorang muslim adalah melihat mana di antara ajaran yang menjadi pilar dan prinsip dasar yang dulu pernah dipraktikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat.
ثم بدسائس سرية من مؤسسات كفرية ظهر بين المسلمين فرق ومزقت الأمة الإسلامية تمزيقا أشد، فظهر فرقة القدرية، ثم ظهر فرقة المرجئة، ثم ظهر فرقة الجهمية، ثم ظهر فرقة المعتزلة، وحينئذ لا يستطيع المرء المسلم إلا أن ينظر أي هذه الفرق المختلفة أحق بالاتباع، وهذا هو عنوان ومعنى ومغزى هذه المحاضرة.
Kemudian dengan usaha dan hasutan berbagai kelompok-kelompok kufur tadi, muncullah di tengah kaum muslimin berbagai sekte yang sesat. Di antaranya adalah sekte Al-Qadariyah. Kemudian ada sekte Al-Murji'ah. Kemudian ada sekte Al-Jahmiyah. Lalu ada juga sekte Al-Mu'tazilah. Hingga seorang mukmin bingung mana yang harus diikuti dari berbagai jamaah ini. Siapa yang berhak untuk diikuti? Maka inilah inti dari pembahasan muhadarah hari ini.
Nahnu ayyuhal ikhwah la yasa'una an nughmidha a'yunana ونقول أنا من هذه الفرقة وأختار واحدا، ولا يسعنا أن نقول أنا مع هذه الفرقة لأنه ابن عمي أو لأنه قريبي، بل لا بد بالدلائل والبراهين أن نختار الفرقة والجماعة التي هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
Kita tidak bisa hanya menutup mata saja. Ketika ada orang yang mengatakan, saya hanya milih kelompok ini karena ini adalah kelompok yang diikuti oleh sepupuku, saudaraku, atau pilihan yang lain. Akan tetapi seseorang ketika akan menentukan pilihan untuk mengikuti sebuah ideologi, dia harus melandaskan kepada dalil. Dia perlu memilih mana yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Al-ikhtilaf amrun kauniyun waqi' la yumkinu daf'uh. Wa qad dhakara Allah 'azza wa jalla dhalika fil Qur'an. Fa qala subhanahu wa ta'ala wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Fala budda lil muslim an la yakuna من الذين قال الله عنهم ولا يزالون مختلفين وأن يكون من الذين قال الله فيهم إلا من رحم ربك، فكيف يكون كذلك؟
Perpecahan adalah takdir yang harus terjadi dan itu tidak mungkin bisa ditolak karena Allah Azza wa Jal telah menegaskan di dalam Al-Quran, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Mereka akan senantiasa berpecah kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Rabbmu. Berarti tugas seorang Muslim, dia harus menghindarkan diri dari firman Allah bagian pertama, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Mereka akan terus berpecah. Tetapi tugas seorang Muslim berupaya untuk menjadi pengecualian berikutnya, illa man rahima rabbuk, menjadi orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar kita masuk ke dalam pilihan itu?
An-nabiy alaihi salatu wassalam ar-rahim bi ummatih asy-syafiq ala ummatih bi abi huwa wa ummi sallallahu alaihi wasallam wa nafsi fida bayyana li ummatihi an al-ikhtilaf sayaq وأن الأمة ستتفرق إلى أجزاء، ثم بين أن هؤلاء الفرق ستتفرق إلى أن تصل إلى 73 فرقة كلها في النار، معنى في النار أي موعدة لارتكابها البدع والمحدثات وليس لارتكابها الذنوب والمعاصي، إلا واحدة فهي ليست موعدة بالنار. لماذا قالوا إلا واحدة؟ قالوا يا رسول الله من هي؟ قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن نحن لماذا اخترنا الدعوة السلفية؟ لأنها مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالبراهين والأدلة.
النبي صلى الله عليه وسلم sangat sayang kepada umatnya. Iya, demi Allah. Dan aku siap menjadi tebusan, bahkan orang tuaku, aku siap jadi tebusan mereka, untuk mereka. Atau aku siap untuk menjadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya. Beliau menjelaskan kepada umatnya bahwa perselisihan ini pasti terjadi, bahkan umat ini akan terpecah menjadi berkeping-keping, bersekte-sekte, berkelompok-kelompok. Beliau mengatakan jumlahnya sampai 73. Semuanya di neraka. Maksudnya apa semuanya di neraka? Semuanya terancam akan masuk neraka karena mereka melaksanakan sebuah kebid'ahan dan urusan-urusan yang tidak ada dalam Islam sebelumnya. Ya. Tapi bukan berarti mereka hanya sekedar melakukan maksiat atau dosa, tetapi mereka melaksanakan kebid'ahan. Illa wahidah, kecuali satu. Satu saja yang tidak diancam dengan masuk neraka. Maka para sahabat bertanya, man hiya, siapa mereka? Satu-satunya kelompok yang aman tidak diancam dengan neraka, qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan cara yang aku dan para sahabatku hari ini kerjakan. Maka inilah alasan yang mendasar kenapa kita harus memilih manhaj salaf, dakwah salaf. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pernah menelusuri jalan ini dengan dalil yang kuat.
Nahnu sanubayyinu limadha ikhtarna da'wah as-salafiyyah. Fala budda hina idhin an nas'ala anfusana su'alan. Indama kana an-nabiy alaihi salatu wassalam yus'al سواء من المشركين أو من النصارى أو اليهود أو المنافقين أو المسلمين، هل كان يجيبهم برأيه واجتهاده هل كان يقول لهم انظروا ماذا يقول عمي فاتبعوه، أم كان عليه الصلاة والسلام يجيبهم بالقرآن، فإذا لم تكن الآية نزلت يقول لهم اصبروا حتى ينزل علي الوحي؟ فدلنا هذا الواقع أن من أعظم أسباب اختيارنا لهذه الدعوة المباركة، دعوة السنة، دعوة الكتاب والسنة، دعوة سلف الأمة، لأنها قائمة على الوحي، على الكتاب والسنة، ليس على عقل ولا على ذوق ولا على فلسفة ولا على قول فلان وقول علان. فهذه ميزة عظيمة بها تستحق هذه الدعوة الاتباع.
Kita akan menjelaskan kenapa kita memilih jalan ini. Tetapi sebelumnya kita bertanya kepada diri kita sendiri. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang musyrikin atau oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau ditanya oleh orang-orang munafikin, atau bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang muslimun waktu itu, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan akalnya atau dengan kesimpulan pribadinya, atau beliau akan menjawab dengan lihat apa yang disampaikan oleh pamanku atau nenek moyangku, ikutilah apa yang disampaikan oleh leluhurku, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka dengan Al-Qur'an? Bahkan ketika beliau belum mendapatkan wahyu, beliau akan mengatakan sabar kalian sampai Allah jelaskan di dalam wahyu itu. Ini menunjukkan bahwasannya ini adalah penyebab terbesar yang paling mendasar kenapa kita memilih dakwah sunnah, dakwah yang didasarkan kepada Al-Quran dan sunnah, dan juga salaful ummah, pendahulu umat ini. Karena memang dakwah ini dibangun di atas pilar dan pondasi wahyu, Al-Quran dan hadis, bukan karena dibangun di atas akal, perasaan, atau falsafah, ya, kemudian pendapat orang ini dan orang itu. Ini merupakan ciri khas yang sangat kelihatan betapa manhaj ini adalah satu-satunya yang memang pantas diikuti.
الدعوة السلفية قائمة على كلام رب البرية: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. نحن نرى في واقع كثيرا من الناس يتبعون الأولياء، لا يتبعون المنزل من السماء. نحن نرى في واقع الناس أن الدعوة السلفية هي التي امتازت باتباع الوحي، باتباع المنزل، ولذلك حق للعاقل، حق للمسلم الذي يحب النجاة لنفسه اتباع هذا المنهج القويم.
دعوة سلفية dibangun di atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah Azza wa Jal kepadamu dan jangan mengikuti apa yang disampaikan oleh mereka. Kita lihat bahwa banyak orang yang mengikuti perkataan-perkataan para awliya tapi tidak mengikuti apa yang diturunkan dari langit, yaitu Al-Quran. Maka inilah dakwah salafiyah, dakwah yang mengikuti wahyu, sehingga sudah sepantasnya untuk setiap insan berakal atau setiap muslim yang menghendaki keselamatan untuk dirinya untuk memilih dakwah ini.
Nahnu naqra' al-Quran wa najidu fil Quran anna Allah azza wa jalla dhakara
عن أهل الكتاب أنهم لا يتبعون المنزل ويتبعون ما وجدوا عليه أحبارهم ورهبانهم. ونحن نقرأ القرآن ونجد أن الله عز وجل أخبر عن المنافقين وهم ينتسبون إلى الإسلام أنهم لا يتبعون المنزل، فقال عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا ممن يرد سننه، فكيف بمن يرد القرآن والسنة؟ وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أناس يأتيه الأمر من أمري والخبر من خبري فيقول: هاتوا ما في كتاب الله، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
Kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Ahlul Kitab. Mereka tidak mengikuti kitab yang diturunkan dari langit, tetapi justru mereka mengikuti ahbar atau ulama-ulama mereka. Kita membaca di Al-Quran, kita lihat bahwa Allah menceritakan orang-orang munafik. Ternyata sama, mereka yang menisbatkan diri kepada Islam tidak mengikuti firman Allah yang diturunkan dari langit. Allah menyatakan: wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang diturunkan Allah, maka jawab mereka, kami akan mengikuti apa yang kami temukan dan kami warisi dari bapak-bapak kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari orang-orang yang menolak sunnah. Bagaimana dengan orang yang menolak Al-Quran dan sunnah? Dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan: la yakunanna fi ummati unas ya'tihi al-amru min amri wal khabaru min khabari wa yaqulu hatu ma fi kitabillah. Akan ada sekelompok di umat ini orang-orang yang ketika mendengar perintahku atau dari perintah atau dari khabar, dari khabar-khabarku, dia akan mengatakan, cukup kita mendapatkan dari Al-Quran saja, tidak usah dari yang lain. Ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasannya yang diharamkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Thaniyan, ikhtarna hadhihi ad-da'wah al-mubarakah, da'wah al-kitab was-sunnah, لأنها تميزت بفهم الكتاب والسنة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لا نفهم الكتاب بعقولنا، لا نفهم السنة بعقولنا، لا نفهم الكتاب والسنة بأذواقنا، وإنما نفهم الكتاب والسنة كما فهمه سلف الأمة. فنحن عندما نفسر آية نقول: ماذا قال ابن عباس في تفسير الآية؟ ماذا قال عبد الله بن مسعود في تفسير الآية؟ ماذا قال عكرمة ومجاهد وعلقمة في تفسير الآية؟ ماذا قال التابعون في تفسير الآية؟ لا نهجم على القرآن بأنفسنا، لأننا نرى اليوم كما وجد ذلك قبل، من يزعم الانتساب إلى القرآن ثم يفهم منه بعقله القاصر أو بذوقه الحاصر. نسأل الله السلامة والعافية.
Kita memilih ini yang kedua. Kenapa kita memilih dakwah salafiyah ini? dakwah Al-Quran dan Sunnah. Karena dakwah ini memiliki ciri khas memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kita tidak memahami Al-Quran dengan akal saja. Kita tidak memahami hadis dan sunnah dengan akal saja. Atau mungkin kita pahami keduanya dengan zauq, perasaan. Akan tetapi kita memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Ketika kita menafsirkan satu ayat, kita akan melihat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ikrimah, Mujahid, Alqamah dan para tabi'in menafsirkan ayat tersebut. Karena kita tidak ingin menyerang Al-Quran, memahami dari akal kita sendiri. Kita melihat hari ini banyak orang yang menyangka dia termasuk orang-orang ahli Al-Quran, akan tetapi ketika memahami ternyata mereka pahami dengan akal mereka sendiri atau perasaan sendiri. Kita minta kepada Allah agar Allah melindungi kita dari perbuatan semacam ini.
نحن نقول كما قال ربنا جل وعلا القرآن فيه تبيان كل شيء كما قال جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء مما نحتاج إليه في ديننا والسنة فيها الكمال وفيها البيان الشافي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يرشد أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذر أمته شر ما يعلمه لهم ومع ذلك نحن نقول لكي نكون في فهومنا صائبين لا بد أن ننظر إلى الكتاب والسنة ليس بنظارات الطبيب ولكن بنظارات السلف الصالح رضوان الله عليه.
Kita mengatakan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an memiliki penjelasan pada segala sesuatu yang kita butuhkan dalam urusan agama. Allah menyatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab sebagai penjelasan dari segala sesuatu yang kita butuhkan pada urusan agama. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat kesempurnaan, penjelasan yang cukup tentang apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa kana haqqan 'alaihi an yursyida ummatahu 'ala khairi ma ya'lamuhu lahum." ويحذر أمته عن خير ما يعلمه لهم
عن شر
ويحذر أمته عن شر ما يعلمه لهم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi diutus oleh Allah kecuali dia pasti akan menyampaikan kepada umatnya setiap kebaikan yang dia tahu untuk mereka, dan dia wajib untuk melarang dan memperingatkan mereka dari setiap kejelekan yang dia tahu akan menimpa umatnya. Sekalipun demikian, kita ingin menegaskan ketika kita ingin benar dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kita tidak ingin menggunakan kacamata dokter atau kacamata yang lain. Kita akan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan kacamata dan penilaian para ulama salaf.
وهذا الأمر منصوص عليه في القرآن أنه لا بد أن يكون إيماننا ومنهجنا وعقيدتنا وعباداتنا كإيمان الصحابة رضوان الله عليهم كعقيدة الصحابة رضوان الله عليهم كعبادات الصحابة رضوان الله عليهم ولهذا قال جل وعلا آمنوا كما آمن الناس وقد جاء في تفاسير السلف كما آمن الناس يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
Perintah ini ditegaskan di dalam Al-Quran, artinya iman kita, akidah dan keyakinan kita, ibadah kita harus sama dengan imannya para sahabat. Keyakinan kita harus sama dengan keyakinan mereka, dan ibadah kita harus sama dengan ibadahnya para sahabat. Ketika Allah berfirman, aminu kama amanan nas, berimanlah kalian semua sebagaimana dulu orang-orang beriman. Siapa orang-orang ini? Dinukil dari para ulama salaf tentang tafsiran manusia yang dulu beriman, artinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
Nahnu nattabi'u tariqata as-salaf li'annaha tuhaqqiqu wasiyyata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda al-ikhtilaf. Faqad warada 'inda al-imam Abi Dawud wa at-Tirmidhi bi isnad sahih min hadith al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وهي الأضراس وإياكم ومحدثات الأمور.
Kita mengikuti jalannya salafus salih karena jalan ini yang bisa menerapkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita menghadapi perpecahan. Dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmizi dengan sanad yang sahih dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, beliau menceritakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idhatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kami dengan pesan yang sangat menyentuh. Hati kami tersentuh, mata kami sampai berlinang air mata. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'idhatum wadd'in fa'awsina. Ya Rasul, kayaknya ini adalah nasihat perpisahan. Berilah kami pesan kalau begitu. Beri kami wasiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Di antara kalian yang akan dipanjangkan umurnya setelah aku meninggal, dia pasti akan melihat perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka ikutilah sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan ikuti juga sunnahnya para khulafa yang mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala setelah aku. Uddu alaiha bin nawajidh, gigit yang kuat dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru.
Nahnu nattabi'u manhaj as-salaf as-salih wa aqidatahum li'annaha tumathilu al-firqata an-najiyah wat-ta'ifata al-mansurah التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
Kita mengikuti manhaj salaf dan akidah mereka, karena akidah inilah yang menjadi cerminan akidah kelompok yang selamat atau kelompok yang Allah akan tolong. Dalam sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq, akan ada sekelompok umatku yang akan tetap berada dalam pendiriannya, menang dengan kebenaran, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Mereka tidak akan terpengaruh oleh orang-orang yang berusaha mencelakakan, menghinakan mereka atau yang menyelisihi mereka.
Wa jaa 'inda at-Tirmidzi bi isnadin hasan anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lamma dzakara at-tafarruq qala iftaraqat al-yahud 'ala 71 firqah والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهذه لفظة محفوظة وفي رواية أخرى مفسرة هي ما كان على ما أنا عليه اليوم هي الجماعة هي الجماعة يعني أنهم على مثل ما أنا عليه قبل التفرق.
نعم. Dalam hadis Tirmidzi dengan sanad yang hasan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perpecahan umat ini beliau mengatakan iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 kelompok. Waftaraqatin Nasara 'ala 72 firqah. Kemudian orang Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu ummati 'ala 73 firqah. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnari illa wahida. Semua akan diancam masuk neraka kecuali satu saja. Maka para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka?" Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang yang berada pada ajaranku dan para sahabatku. Ini adalah lafaz yang disebutkan secara tekstual dalam hadis ini. Dalam riwayat lain yang menafsirkan hadis ini disebutkan dengan redaksi wa hiyal jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Artinya mereka adalah orang yang ala mithli ma ana alaihi al-yawm qabla at-tafarruq. Mereka yang mengikuti ajaran ini, aku dan para sahabatku sebelum terjadi perpecahan.
Innama tayaqqanna anna manhaj as-salaf wa aqidat as-salaf huwa al-wajib alaina ittiba'uh li'annaha طريقة أئمة المسلمين سواء من الصحابة أو من التابعين أو من تبع التابعين إلى زمن الإمام أبي حنيفة النعمان ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم هؤلاء الأئمة نحن على طريقتهم بخلاف غيرنا فهو مثلا يقول أنا حنفي المذهب ما تريدي العقيدة نقشبندي الطريقة لماذا لم يكتفي بالإمام أبي حنيفة بخلاف من يقول أنا شافعي المذهب أشعري عقيدتي تيجاني الطريقة لماذا لم تكتفي بطريقة الإمام الشافعي فهذه الدعوة المباركة هي دعوة أئمة المسلمين حتى إن الإمام أبو القاسم اللالكائي الطبراني في كتابه الكبير الذي بلغ 7 مجلدات في عقيدة السلف يقول رحمه الله إن هذه العقيدة منقولة عن أكثر من 500 نفس من علماء الأمصار من مختلف الأعصار.
Kenapa kami yakin atau kita semua yakin bahwa manhaj salaf memang harus diikuti? Karena manhaj dan madhab ini merupakan manhaj dan metodenya para ulama'nya kaum muslimin sejak dari zaman sahabat kemudian tabi'in kemudian mereka murid-murid mereka lagi tabi'ut tabi'in sampai zamannya Imam Abu Hanifah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan selain mereka. Semua berada pada mazhab ini. Dan kita melihat bahwa orang-orang yang selain mereka sampai memilah-milah mengatakan mazhabku Hanafi, tetapi tarekatku Naqsyabandi, akidahku Maturidi. Ada pula orang lain mengatakan mazhabku Syafi'i, tapi akidahku Asy'ari, kemudian tarekatku Tijani. Kalau seandainya mereka jujur ikut dengan mazhab imam mereka, kenapa tidak dikatakan akidahku juga ikut mazhab Abu Hanifah, ikut akidahnya Imam Syafi'i, ibadahku sama dengan imamku? Ini merupakan tanda tanya, kenapa harus seperti ini? Ya, maka dakwah ini dakwah yang barokah. Dakwahnya para ulama, imam-imam mazhab dan sebelum-sebelum mereka, sampai Abu Qasim At-Tabarani Al-Lalaka'i dalam kitab beliau yang terdiri dari 7 jilid menerangkan tentang akidahnya para ulama salaf, mengatakan bahwa akidah berkah ini diikuti dan dinukil dari lebih dari ulama yang berjumlah 500 orang, semua dari berbagai ulama di tempat-tempat yang berbeda-beda.
اخترنا هذه العقيدة المباركة لأنها تحفظ الدين من الزيادات ومن البدع والمحدثات، فهم لا يقبلون لا في العقائد ولا في العبادات أي بدعة أو محدثة ولا في المنهج، ويقولون نحن نبقي الإسلام نقطة واحدة من بعيد أنت تراه. أما أهل البدع ماذا فعلوا؟ هذا هو الإسلام الأصل في نظرهم، ثم تأتي الفرق، كل فرقة تضيف نقطة ونقطة 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 ونقطة، ثم إذا أردنا منك أن تعرف أين النقطة الأولى لا تستطيع أن تعرف أين الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
Kita memilih akidah salaf yang berbarakah ini karena akidah ini dapat menjaga agama kita dari tambahan-tambahan, dari bid'ah-bid'ah dan sesuatu yang dibuat-buat. Kita tidak berani sebagaimana mereka, para ulama salaf tidak berani menambahkan dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, bid'ah apapun, dan juga termasuk dalam metode dakwah ini. Mereka ingin meninggalkan Islam ini satu warna saja. Engkau bisa melihat satu warna ini dari jauh karena terangnya. Berbeda dengan para pelaku kebid'ahan, masing-masing berpecah dan masing-masing kelompok akan menorehkan warna, sehingga warna itu banyak sekali. Hingga salah satu dari pengikutnya bertanya, sebenarnya yang paling pertama dari warna Islam ini yang mana? Kita tidak tahu.
نسأل أنفسنا سؤالا، من الذين حفظ الله بهم الدين؟ أهم الطرقية؟ أهم الخوارج؟ أهم أصحاب العقل المناطقة؟ لا والله، ما وجدنا منهم إماما حفظ الله به الدين. كل الأئمة الذين حفظ الله بهم الدين ليسوا من الخوارج ولا من الطرقية ولا من البدع الكلامية والمنطقية ولا الذوقية، كلهم من المتبعين لمنهج السلف الصالح. حفظ الله بهم الدين قرآنا وسنة، هم نقلوا لنا القرآن والسنة. البخاري لم يكن طرقيا، وحاشاه وأمثاله من الأئمة أن يكونوا لهم ميول بدعية، فهذا يجعلك يا صاحب العقل الرجيح يجعلك تستيقن أن الدعوة الحق التي لا بد من اتباعها هي دعوة هؤلاء الأئمة.
Kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah para ulama yang Allah jadikan mereka sebagai pengawal agama ini? Apakah para ulama yang mengikuti tarikat-tarikat, atau mereka dari bangsa dan sekte Khawarij, atau orang-orang yang selalu mendengung-dengungkan akal, rasio, atau ahlul kalam? Tidak. Kita tidak mendapatkan di antara mereka ini seorang alim yang menjadi wasilah Allah jaga agama ini. Setiap imam yang Allah tunjukkan di setiap masa, ternyata mereka tidak termasuk orang Khawarij, tidak termasuk sekte dalam tarikat, atau yang mengikuti bid'ah-bid'ah maupun ilmu kalam dan lain-lainnya. Semua termasuk ulama yang mengikuti manhaj ini, madhab salaf ini. Allah jadikan mereka sebagai penjaga agama ini, baik dalam Al-Quran atau mereka menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengikuti dan menukil madhab Al-Quran dan sunnah. Imam Bukhari bukan tokoh tarikat, dan sangat jauh sekali beliau akan masuk dalam tarikat apapun. Begitu pula para ulama yang lain, ulama hadis maupun fikih. Dan ini akan menjadikan kita sebagai orang yang memiliki akal yang sehat dan jernih semakin yakin bahwa dakwah yang hak, yang memang pantas diikuti, adalah dakwahnya para ulama mereka tadi yang kita sebutkan.
جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر رضي الله عنه قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. من أهل البدع يحذر الناس من البدع؟ لا أحد، لأنهم فتحوا أبواب البدع. وإنما الذين حفظوا صلوات الناس، عبادات الناس، عقائد الناس كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هم سلف هذه الأمة والمتبعون لهم بإحسان.
Kita sebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Kita sering mendengar hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, mengatakan hati-hati kalian dari semua urusan yang baru diada-adakan, karena setiap urusan yang baru dan diada-adakan adalah sebuah kebid'ahan. Apakah ada seorang ahlu bid'ah akan melarang orang untuk mengerjakan bid'ah? Justru mereka yang membuka pintu kebid'ahan itu. Maka kita akan melihat bahwa agama ini dijaga, solat-solat yang ada dalam syariat dijaga, akidah kaum muslimin dijaga, sebagaimana dulu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada akidah, solawat, ibadah itu semuanya sebagaimana diterapkan, kecuali para ulama salaf saja yang mereka berani menjaga kemurnian itu.
إنما اخترنا هذه العقيدة المباركة عقيدة سلف الأمة لأنها تحافظ على رأس المال وترى البداءة بالأصل وهو الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى السنة، الدعوة إلى اجتماع الكلمة كما هي دعوة الأنبياء والمرسلين.
Kita memilih cara ini, akidah salaful ummah, karena akidah ini yang akan menjaga modal kita. Kita akan memulai dari prinsip yang paling dasar, mengajarkan dan mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, dan mengajak kepada persatuan umat, sebagaimana ini merupakan dakwahnya para nabi.
ليس بين الله وبين عباده نسب، وإنما هو السبب، فمن أخذ بالسبب نجا. ما هو هذا السبب؟ هل هو مجرد قول؟ هل هو مجرد انتساب؟ كما يقول اليهود العرق السامي في الجنة، فجعلوا الجنة مرتبطة بالنسب، أو كما تقوله النصارى: من اعتقد أن عيسى هو المخلص فهو يدخل الجنة. هل دخول الجنة بمجرد اعتقاد بلا عمل؟ كما نرى اليوم أن كثيرا من أهل البدع والأهواء يقولون: أنت معنا أنت في الجنة، ولا يقولون إن شاء الله، يقولون: أنت على طريق الفلانية والطريق الفلاني يكفي، لو سألته عن أركان الإيمان لا يعرف، لو سألته عن أركان الإسلام ربما لا يعرف، لكن العقيدة التي كان عليها السلف الصالح، هذه العقيدة مبناها على العمل، مبناها على العمل، فلا نجاة إلا بالعمل، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فطريق النجاة عبادة الله وحده لا شريك له، هذه هي الدعوة السلفية في الأساس، أنها تدعو العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، تدعو الناس من تبعية فلان وعلان إلى تبعية محمد صلى الله عليه وسلم، تدعو الناس من التحزب والتفرق إلى اجتماع الكلمة على ما كان عليه سلف الأمة.
Tidak ada hubungan antara Allah dengan hambanya dibentuk dengan nasab. Akan tetapi, hambanya adalah upaya dan sebab. Orang yang ingin selamat, dia mengambil dan meniti sebab itu. Dan tidak hanya cukup dengan sekedar omongan atau mengaku-ngaku. Seperti orang Yahudi yang mereka mengatakan, bangsa Yahudi dan keturunannya pasti masuk surga. Maka mereka menjadikan sebab masuk surga adalah nasab. Atau orang Nasrani yang mengatakan, barang siapa yang mengatakan Isa alaihissalam adalah orang yang mengentaskan kesesatan kepada kebenaran, dia yakini itu maka dia akan masuk surga. Cukup itu? Tidak. Tidak ada dalam syariat ini seorang hanya meyakini tapi tidak mau beramal. Kita melihat bahwa sekte-sekte ahlu bid'ah, mereka mengatakan kalau kamu bareng tarikat kami sudah cukup, kamu masuk surga sudah. Dan mereka mengatakan pasti masuk surga dan tidak pakai insya Allah. Ya. Dan ini juga mengatakan kelompok ini kalau kamu masuk aman, kunci surga sudah dipegang. Mereka bahkan sebagian tidak kenal rukun iman itu apa. Aqidah salaf dibangun di atas amal. Harus siap untuk menerapkan syariat. Fala najata illa bihi. Tidak ada yang akan selamat kecuali dengan siap beramal. Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah, beribadahlah kepada Rabbmu. Maka jalan keselamatan ini adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah yang satu-satunya. Dakwah ini adalah dakwah sunnah, dakwah salafiyah sebagai dasar. Mengajak orang dari nyembah makhluk kepada nyembah kepada Allah. Mengajak seluruh manusia dari mengikuti tokoh ini dan tokoh itu untuk kembali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengajak orang dari perpecahan menuju sebuah persatuan sebagaimana dulu para salafus salih.
Limadha akhtarna al-aqidata as-saniyah التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم وسلف الأمة؟ لأنها تجمع بين العلم والعمل، ليس فيها جدل ومنطق وفلسفة، ليست مبنية على القيل والقال، وإنما هي مبنية على العلم والعمل. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالعمل، وفي القرآن الكريم أكثر الآيات تأمر بالعمل، أكثر الآيات تأمر بتطبيق العقيدة واقعا. أنت تخاف الله، إذن اعبده لينجيك من عذاب الآخرة. أنت ترجو الله، إذن اعبده ليعطيك ما ترجو، وهكذا. فهي عقيدة جامعة بين العلم والعمل.
Kenapa kita memilih akidah ini yang dulu dipilih oleh para sahabat dan salafus saleh? Karena akidah inilah yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Bukan sekedar berdebat atau bersilat lidah menggunakan filsafat dan macam-macam alasannya. Akidah ini tidak dibangun di atas katanya, akan tapi akidah ini memiliki pondasi ilmu dan amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk beramal. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat dan mayoritas ayat-ayatnya memerintahkan untuk beramal, untuk membuktikan sebuah akidah dan keyakinan dalam bentuk nyata. Engkau takut kepada Allah, sembahlah Allah agar Allah melindungi kamu dari apa yang kamu takutin. Kamu mengharap pahala Allah, beribadahlah kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang kamu harapkan. Maka akidah ini adalah akidah yang menghimpun antara ilmu dan amal.
Hadhihi al-aqidah al-mubarakah allati kana 'alayha salaf al-ummah ta'simu al-ummah min at-tafarruq wa at-tahazzub al-madhmum. ونستطيع من خلالها أن نطبق قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالسلفية توحد على ما كان عليه سلف الأمة وتجمع، ولذلك نجد أنهم من أعظم الناس دعوة إلى الاجتماع على الكتاب والسنة دينا، وإلى الاجتماع على ولي أمر المسلمين وحاكمهم في البلد دنيا، فحازوا ونالوا العزة في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله.
Aqidah ini yang penuh dengan keberkahan, aqidah salaful ummah, menjaga umat dari perpecahan, dari kelompok-kelompok. Dan akidah inilah yang bisa satu-satunya merealisasikan firman Allah: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala semuanya, dan jangan kalian berselisih. Karena akidah salaf mengajak orang untuk bersatu, sebagaimana dulu para ulama salaf bersatu. Mereka berusaha untuk merealisasikan itu. Sebagai maka kita melihat di tengah-tengah dakwah para ulama yang menisbatkan kepada dakwah salaf adalah orang yang paling bersemangat mengajak umat untuk bersatu. Bersatu di atas apa? Al-Quran dan Sunnah untuk menyelamatkan agama kita. Bersatu untuk taat kepada waliul amr, pemerintah kaum muslimin, untuk menjaga persatuan di tengah masyarakat dalam keuntungan dunia juga. Maka mereka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, dari sisi dunia maupun sisi akhirat.
هذه الدعوة المباركة يختارها العاقل لما تميزت به من وسطية وعدالة، فهي بعيدة عن غلو الخوارج وعن تسيب وتساهل المرجئة، هي بعيدة عن تشبيه المشبهة وتعطيل المعطلة، هي بعيدة عن الغلو في الأشخاص، بل يزنون الأشخاص بميزان الكتاب والسنة. فهذه العقيدة كونها وسطية ذلك فيها الكفاية لأجل أن يتبع.
دعوة مباركة ini Kenapa dipilih oleh orang yang memiliki akal yang jernih, akal yang sehat? Karena akidah inilah akidah yang tengah, akidah yang ideal, jauh dari sifat berlebihan seperti yang diyakini oleh orang-orang khawarij, atau di jalur yang lain orang-orang yang gampang meremehkan seperti orang-orang murjiah atau sekte sesat lain, yaitu al-musyabbihah, ketika mereka menyerupakan nama-nama Allah dan sifatnya, atau seperti mu'attilah, sekte sesat yang menolak nama Allah karena mereka menyangka kalau kita sebutkan nama Allah berarti sama dengan makhluknya, maka mereka tolak semuanya. Ahlussunnah tidak seperti ini. Mereka berada di tengah-tengah antara orang yang menolak atau antara orang yang menyerupakan. Aqidah Ahlussunnah, aqidatus salaf, jauh dari berlebih-lebihan dalam mengultuskan tokoh. Bahkan mereka mengukur seorang ulama dengan ukuran Al-Quran dan Sunnah. Inilah akidah. Ketika kita mengetahui bahwa akidah salaf ini merupakan suatu yang ideal dan wasat, ini cukup untuk menjadi alasan kenapa kita bisa memilih akidah ini.
Qala Allah Ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه العقيدة التي جعلنا الله عز وجل عليها هي تشهد على الناس إما بالغلو وإما بالجفاء، وهي على العدل والخيار، لأن معنى وسطا في الآية عدولا خيارا كما جاء عن الصحابة والتابعين في تفسير الآية.
الله عز وجل برفرمن وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat, di tengah, ideal, agar kalian nanti bisa menjadi saksi di depan manusia dan agar Rasul akan menjadi saksi untuk kalian. Akidah ini yang Allah jadikan kita bisa mengenal agama ini akan menjadi sebab untuk menilai orang-orang lain apakah mereka orang-orang berlebihan atau mereka orang-orang yang meremehkan, karena agama ini dibangun di atas sifat sempurna, sifat tengah dan yang paling baik. Karena makna al-wasat sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama salaf, ummatan wasata artinya udulan khiyara, kalian yang adil di tengah dan kalianlah yang terbaik.
هذه العقيدة المباركة إنما اخترناها لأنها عقيدة ميسرة، عقيدة مفهومة، ليس فيها تعقيدات ولا منطقيات ولا فلسفات ولا ذوقيات، فهي عقيدة يفهمها العامي الذي يرعى الغنم، ويفهمها الأستاذ الدكتور الذي يدرس في الجامعة، لا يختلف في فهم هذه العقيدة اثنان، ولله الحمد والمنة.
Akidah ini kenapa kita pilih? Karena akidah ini mudah dan akidah ini sangat gampang dipahami. Tidak ada kepelikan, kesulitan atau perincian yang membuat orang pusing. Tidak terlalu diombang-ambingkan oleh pembahasan-pembahasan mantik atau dengan perasaan atau dengan perdebatan dan lainnya. Akidah ini bisa dipahami oleh seorang awam penggembala kambing, sebagaimana akidah ini akan dipahami oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, seorang profesor, seorang dokter yang ada di sebuah perguruan tinggi. Semua bisa memahami akidah ini dengan benar.
Innama akhtarna hadhihi al-aqidah li'annaha aqidatun مبنية على قال الله قال رسول الله، ليس على قول فلان. لا نقول قال الأشعري، ولا نقول قال الماتريدي، ولا نقول قال الخارجي، ولا نقول قال فلان.
Kita mengikuti akidah ini karena akidah ini dibangun di atas firman Allah. Allah berfirman bagaimana, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagaimana. Dan kita tidak memilih karena akidah ini diucapkan oleh tokoh ini, tokoh itu, apakah dia termasuk golongan Asy'ariyah, Maturidiyah, atau seorang yang mengikuti Khawarij dan sebagainya.
Nahnu walillahil hamd najidu aqidatana fi kutub as-sunnah fi ayyi kitabin minha wa fi kutub tafasir as-salaf fi ayyi tafsirin minha بخلاف أصحاب الطرق يبحثون في الكتب السلفية التي ألفت قبلهم لا يجدون شيئا لأنفسهم.
Kita memilih akidah ini dengan mudah, melihat buku-buku sunnah, buku apa saja kita akan dapatkan akidah ini. Kita mencari tafsir, buku tafsir akan dijelaskan pula akidah ini. Berbeda dengan orang-orang yang mengikuti paham tarekat tertentu. Mereka tidak bisa mendapatkan pedoman dalam buku-buku umum. Bahkan jika mereka mencari bukunya para ulama salaf, mereka tidak akan dapat untuk pedoman mereka sendiri.
Law qala lana qail antum taqulun al-iman, aina ja'a al-iman fi kutub as-sunnah? Fa awwalu kitabin ba'da kitab bad' al-wahy fi sahih al-Bukhari كتاب الإيمان. تقولون التوحيد، أين جاء التوحيد؟ آخر كتاب في صحيح البخاري كتاب التوحيد. تقولون الاعتصام بالكتاب والسنة، أين جاء الاعتصام بالكتاب والسنة؟ قال البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير من البدع. فكل ما نقوله موجود في البخاري ومسلم والدارمي وسنن ابن ماجة، عقيدتنا منقولة وليست منحولة.
Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, kalian ini sering mengatakan pembahasan iman, mana kira-kira referensi buku kalian? Kita lihat buku setelah Al-Quran yang paling sahih, sahih Bukhari. Setelah mengawali dengan kitab Bad'il Wahyi, Imam Bukhari langsung memberi judul Kitabul Iman. Kalau ada yang bertanya kepada kita, kalian sering berbicara tentang Tauhid, tidak usah kemana-mana. Dalam Sahih Bukhari, buku yang paling sahih setelah Al-Quran, di akhir pembahasan beliau sebutkan Kitabul Tauhid. Kalau orang lagi bertanya, kalian sedikit-sedikit Kitab Sunnah, Kitab Sunnah. Referensi yang paling lama mana? Sahih Bukhari. Beliau sebutkan ada pembahasan khusus namanya Kitabul I'tisam bil Kitab was-Sunnah wa tahdhiru minal bid'ah. Pembahasan untuk perintah berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan larangan, peringatan dari melakukan kebid'ahan dalam Sahih Bukhari. Dan semua yang kita sebutkan ini semuanya ada dan dinukil oleh para ulama ahli hadis senior di abad kedua dan setelahnya. Dalam kitab Imam Bukhari, Muslim, Ad-Darimi, Ibnu Majah dan lainnya, semuanya adalah nukilan. Kita hanya menyampaikan dari yang sebelumnya dan bukan buatan.
Yakfina mayzatan fi ikhtiyari hadhihi al-aqidah al-mubarakah annaha la tunsabu illa ila salaf al-ummah. La tunsabu ila ashkhas. Fala taqulu 'aqidatu al-Ash'ari ولا تقول عقيدة المعتزلي ولا تقول عقيدة الخوارج، تقول عقيدة السلف. فهذه النسبة في حد ذاتها دليل وعلامة على ميزتها ووجوب اتباعها.
Cukuplah kita menjadikan dasar kenapa memilih akidah ini, karena di antara ciri khas dan keistimewaan akidah ini tidak dinisbatkan kepada siapa-siapa, tetapi kepada salaful ummah. Kalau kita melihat banyak yang menisbatkan kepada perorangan. Ada yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, jadilah sekte Asy'ariyah. Ada yang kepada orang Mu'tazilah. Ada seorang yang dikatakan Khariji, maka sektenya menjadi Khawarij. Tidak. Kita akan mengambil akidah yang hanya dinisbatkan kepada Salaful Ummah. Dan ini menunjukkan tanda keistimewaannya.
Alif al-Imam al-Bukhari kitaban mustaqillan ghair sahihihi fi bayani aqidah as-salaf wa lam yaqul an-nas aqidah al-Bukhari. Limadha? Lian al-kitaba kulluhu min awwalihi ila akhirih haddathana wa akhbarana riwayatun عن الصحابة والتابعين وتبع التابعين.
الإمام البخاري رحمه الله menuliskan berbagai karya ilmiah selain kitab Sahih Bukhari, menjelaskan tentang aqidah Salafus Salih. Tetapi tidak ada yang mengatakan ini aqidahnya Imam Bukhari, karena buku yang beliau tulis isinya adalah haddathana wa akhbarana. Jadi semua adalah riwayat. Riwayat yang dinukil dari jauh sebelum Imam Bukhari rahimahullah. Ini menunjukkan bahwa ini adalah nukilan.
Innama akhtarna hadhihi al-aqidah al-mubarakah li'anna ahlaha wa aimmataha min a'lam an-nas bil-haq wa arham an-nas bil-khalq. Amma 'ilmuhum famanqul wa amma rahmatuhum famushahada wa mar'iyyah. فإنهم لا يكفرون من خالفهم وإنما يزنون المخالفين بالكتاب والسنة بخلاف أهل البدع كل فرقة تكفر الأخرى وترى أنها خرجت من الإسلام وكل طريقة ترى أن الطريقة الأخرى ليست بشيء أما أهل السنة أصحاب الاتباع لما كان عليه سلف الأمة فإنهم يقولون أخطأ فلان ولا وحقه محفوظ ويقولون فلان ليس بمعصوم ويبينون خطأه بالعدل والرحمة والحكمة.
Kenapa kita memilih manhaj salaf? Karena semua ulama dan para pengikutnya adalah orang yang paling paham terhadap kebenaran dan orang yang paling penyayang kepada umat. Ya. Kita melihat bahwa ilmu mereka kelihatan dan ilmu mereka adalah nukilan dari dalil. Sementara kasih sayang mereka kepada umat sesuatu yang bisa dibuktikan nyata. Mereka tidak mengkafirkan orang yang berbeda paham dengan mereka, akan tetapi mereka akan menilai orang lain dengan penilaian Al-Quran dan Sunnah, berbeda dengan ahlu bid'ah. Masing-masing dari sekte menyesatkan sekte yang lain, mengkafirkan, bahkan menyatakan keluar dari Islam, dan semua seolah-olah tidak ada nilainya sama sekali. Ini penilaian sekte kepada sekte yang lain. Ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah akan mengatakan, oh ternyata fulan ini salah. Tetapi hak-haknya tetap harus dihormati, dipelihara. Dan memang mereka tahu, tidak ada orang yang maksum, tidak bisa salah. Sehingga hukum ahlu sunnah ketika menilai orang-orang yang lain, mereka berupaya menjelaskan dengan adil, dengan kasih sayang, dan dengan sebijaksana mungkin.
Ayuhal ikhwah, أحث نفسي وإياكم بالتمسك بما كان عليه سلف الأمة لأنها طريق النجاة من الفتن في الدنيا وطريق النجاة من العذاب في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنته. رواه الإمام مالك في موطئه بإسناد حسن.
Ayuhal ikhwah, aku mengajak kepada diriku sendiri dan kepada semuanya untuk selalu berpegang dengan apa yang dulu pernah diyakini oleh para ulama salaf, karena jalan ini satu-satunya yang akan menyelamatkan kita dari berbagai fitnah dunia maupun azab akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian wasiat dan peninggalan, kalau kalian pegangi kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang hasan.
Wa qad ja'at al-aqwal as-saniyah an 'adad min a'immat as-salafiyyah fi wujub ittiba' hadhihi al-'aqidah as-salafiyyah. Faqad qala al-Imam Malik rahimahullah, لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
Ada beberapa nukilan dari ulama salaf tentang kewajiban seseorang untuk mengikuti akidah salaf ini. Di antaranya nukilan dari Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. Tidak ada yang dapat membuat umat ini di zaman kita menjadi baik kecuali kalau kita memiliki pedoman yang membuat orang-orang dulu menjadi baik.
Nahnu nad'u an-nas ila tarki al-musammayat wa tarki at-tahazzubat wa tarki al-bid'i wal-muhdathat, nad'uhum jami'an ila al-i'tisam بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتماع الكلمة فأي عدل خير من هذا.
Kita mengajak orang untuk meninggalkan semua kekelompokan atau bangga dengan nama, apalagi mengajak orang untuk melakukan inovasi atau yang baru dalam agama. Kita hanya mengajak kaum muslimin untuk berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengajak kaum muslimin untuk bersatu. Maka dakwah apa yang lebih baik dari ini?
A'zamu syi'arati hadhihi ad-da'watil mubarakah alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaban min dunillah.
Di antara simbol yang paling besar untuk seruan dakwah ini adalah firman Allah, "Alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Ini syair yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kita tidak akan menyembah kecuali kepada Allah dan kita tidak ingin menyekutukannya dengan satu apapun, sebagaimana kita juga tidak boleh untuk menjadikan satu sama lain sebagai sembahan atau yang diagungkan selain Allah.
Lamma kharajat al-khawarij amara Ali radhiyallahu an wa huwa khalifah al-muslimin habra al-ummah bahr al-ilm tarjuman al-Qur'an Ibn Abbas an yadhhaba wa yunsahhum fa dhahaba ilayhim wa qala wa kana mimma qala kalimatan ajiba qala ayyuha an-nas هل فيكم أحد ممن صحب محمداً صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. قال فأنتم أعلم أم هم؟ فسكتوا فعلموا أنهم خصموا فقالوا لا تكلموا ابن عباس فإنه أوتي جدلاً. إذن طريقتنا عظيمة أن نقول للقوم المخالفين لنا من قال بقولكم؟ تقرؤون القرآن عند القبور، أي حديث أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن تقرأ القرآن عند القبر؟ إذا مات ميتكم تقرؤون القرآن، من قال لكم إن القرآن أنزل لأجل أن تقرأ على الموتى إلا اتباعا لليهود والنصارى الذين يقرؤون شيئا من التوراة والإنجيل عند موت موتاهم؟ فيا إخوة، هذه عقيدة عظيمة نقية سليمة، هي دعوة الأنبياء، والله هي منهج الصحابة، طريق النجاة، ميزان الحق.
Ketika orang Khawarij muncul di zaman Khalifah Ali radhiyallahu anhu, maka Khalifah Ali radhiyallahu anhu memerintahkan seorang sahabat yang diberi julukan Habrul Ummah, tintanya umat ini, Turjumanul Quran, orang yang ahli dalam tafsir Al-Quran, untuk menemui orang-orang Khawarij, untuk berdiskusi dengan mereka. Maka di antara ungkapan beliau yang dijadikan sebagai masukan dan nasihat kepada orang Khawarij, wahai sekalian manusia, apakah ada di antara kalian, di tengah-tengah kalian, satu orang saja sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka mengatakan, tidak ada satupun di antara kami dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, apakah kalian lebih tahu terhadap Al-Qur'an daripada para sahabat? Maka mereka terbungkam. Ketika mereka melihat bahwa mereka kalah dalam diskusi, maka mulailah mereka mengatakan, jangan berdebat dengan Ibnu Abbas karena ini jago debat. Inilah akidah Ahlus Sunnah. Ketika kita menghadapi satu kasus dan contoh ibadah, maka kita akan bertanya, kalian punya kebiasaan ini dari mana dan siapa yang anjurkan? Apakah ada dalam Al-Quran seperti ini? Ketika sebagian masyarakat memiliki kebiasaan baca Al-Quran di makam, hadis mana yang menunjukkan perintah untuk itu? Demikian ketika ada orang meninggal kemudian dibacakan Al-Quran, apakah ini ada perintah dari hadis atau dalil yang mana yang digunakan untuk membaca Al-Quran ketika orang meninggal? Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk dibaca kepada orang yang mati, dan ini dikhawatirkan masuk dalam mengikuti kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka membaca Injil atau Taurat untuk orang yang sudah meninggal. Kaum muslimin, akidah ini adalah akidah yang agung, yang murni, yang selamat, dan demi Allah, inilah dakwahnya para nabi, dakwahnya para sahabat, dan ini adalah sebuah pedoman.
هذه العقيدة المباركة ما فيها أسرار. ما نقوله لكم نقوله لطلابنا، وما نقوله لطلابنا نقوله فيما بيننا، ما عندنا أسرار، لأن الأمر كما قال أكثر غير واحد من السلف، إذا رأيت اثنين أو إذا رأيت قوما يتناجون بأمر فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة.
Akidah yang kita pelajari tidak ada rahasia, tidak ada yang kita sembunyi-sembunyikan. Apa yang ana sampaikan kepada antum, kita sampaikan kepada murid-murid. Apa yang kita sampaikan kepada murid-murid, inilah yang ana sampaikan kepada antum. Akidah ini tidak ada yang dirahasiakan, apalagi menjadi sandi-sandi rahasia. Sebagaimana ungkapan dari sebagian ulama salaf, kalau kalian melihat ada orang berbisik-bisik atau belajar sambil sembunyi-sembunyi, fa'alam annahu ala ta'sisi dhalalah, ketahuilah bahwa ini ajaran yang sesat.
Wa nahnu naqul ayyuha al-ikhwah al-khairu kullu al-khairi fi ittiba'i man salaf والشر كل الشر في ابتداع من خلف.
Kita katakan bahwa semua kebaikan dan seluruhnya berada pada mengikuti manhaj salaf, dan semua kejelekan semuanya dipantik pada orang-orang yang mengikuti kebiasaan orang-orang terbelakang atau orang-orang belakangan.
قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو من التابعين وخليفة من خلفاء المسلمين الأمويين يقول من الله الرسالة وعلى جبريل الإيصال وعلى محمد صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم والقبول.
عمر بن عبد العزيز رحمه الله seorang tabi'in, seorang khalifah Bani Umayyah, beliau mengatakan, minallahir risalah, ajaran ini dari Allah, wa'ala Jibril al-Isal, dan ini adalah tugas yang disampaikan oleh Jibril. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki tugas untuk menyampaikan. Tugas kita adalah menerima dan tunduk serta patuh.
Naktafi bi hadha al-qadr wa nas'al Allah jalla wa ala an yuthabbitana wa iyyakum ala aqidati salaf al-ummah wa an yumitana ala hadhihi al-aqidah al-mubarakah وأن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه وأن يردنا وإياكم حوضه وأن يسقينا من حوضه وأن يرزقنا شفاعته وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Kita cukupkan sekian pembahasan hari ini dan kita minta kepada Allah agar Allah Azza wa Jal memberikan ketetapan, bimbingan dan kekuatan agar kita selalu berada dalam manhaj yang sunnah, dan satu saat nanti Allah mematikan kita di atas aqidah ahlus sunnah, kemudian Allah kumpulkan kita bersama para nabi dan di bawah bendera nabi sallallahu alaihi wasallam kita diberi kesempatan untuk lewat di telaganya, minum dari air telaganya, dan kita mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقرأ الأسئلة. شيخنا هذا سائل يقول داعية من أهل السنة لكنه يدعو أمام المخالفين وجنح إلى يعني عدم المجاهرة بمنهج أهل السنة خوفا من ضرر أهل البدع، فما توجيهكم؟
إذا كان المسلم في مكان مخوف أو كان الداعية في مكان مخوف فأسر بعض السنن ولم يجهر بها وكان قصده طيبة ونيته حسنة، فنرجو أن الله جل وعلا يظهر به السنن وأن الله جل وعلا سينصره. أما إذا كان يفعل ذلك تملقا وتزلفا فهذه لا تزيده إلا مذلة، نسأل الله السلامة والعافية.
Beliau mengatakan, ini ada pertanyaan, bagaimana seorang yang bermanhaj salaf namun berdakwah di depan para pengikut bid'ah dengan dakwah yang cari aman, tidak berani menyampaikan dakwah yang hak, baik syirik atau bid'ah secara langsung. Maka jawaban beliau, kalau seandainya orang ini ingin menunda dakwah sunnah karena memang dia berada di tengah-tengah tempat yang ditakutkan, tetapi dia punya niat yang soleh, dia memiliki tujuan yang mulia, maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla nanti akan menolong dia, dan lambat laun Allah yang akan menunjukkan sunnah itu dengan sendirinya. Akan tetapi, jika seandainya maksud dari orang ini adalah karena mencari muka atau karena tamak dengan kepentingan dunia, maka sikap dia itu akan menambah dia hina nanti di sisi Allah. Masya Allah. Ada terjemahul as'ilah. Barakallah. Tayyib, Syekh, mata yuqalu inna ar-rajul yakunu ahla bid'ah? Wa mata yusamma ar-rajulu ahla bid'ah? Hatta nahdhar minhu.
أنت ترجمت السؤال؟
أيوة هكذا.
لا أنت ترجمت لهم السؤال؟
أنا سأقوله قبل. أيوة نعم سأقوله.
اترك هذا السؤال. أسأل السؤال الثاني.
طيب يا شيخنا توجد الأذانين يوم الجمعة. نعم. فهل كلاهما يجاب عليهما؟
نعم. يوم الجمعة كما تعلمون كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر أذان واحد. فلما تولى الخلافة عثمان رضي الله عنه وتوسعت المدينة وكثر الناس في الأسواق، جعل مؤذنا خارج المسجد قريبا من السوق يؤذن قبل مجيء الإمام بساعة أو بأقل من ذلك، ليترك الناس السوق ويذهبوا ويغتسلوا ويتجهزوا للجمعة فيأتون. فلو أن شخصا ما سمع الأذان الذي أمر به عثمان رضي الله عنه، يردد أو لا يردد؟ نعم يردد، لأنه أذان وسنة الخلفاء الراشدين متبعة. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وبإجماع المسلمين المقصود بالخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ولو أن رجلا ما أو حاكما أو إمام مسجد رأى أن هذه المصلحة غير موجودة فترك الأذان الأول يوم الجمعة وصلى بالناس بأذان واحد، لا بأس بذلك، الأمر فيه واسع، لكن الإجابة تكون للمؤذنين.
Ini ada pertanyaan, menjawab azan adalah anjuran atau sunnah jika dalam suatu salat Jumat yang terdapat dua azan, apakah dua-duanya dijawab? Maka jawaban beliau, hari Jumat ini sebenarnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Abu Bakar dan zaman Umar, azan sekali saja. Tapi ketika kekhilafahan Uthman radhiyallahu anhu, masyarakat semakin banyak dan daerah wilayah semakin luas, maka Nabi Uthman radhiyallahu anhu menugaskan seorang muadzin di luar masjid untuk mengingatkan orang agar bersiap untuk Jumatan. Maka azan ini bisa dikatakan sebuah sunnah karena mengikuti sunnahnya khalifah merupakan sunnah. Dalam hadis dikatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Para ulama sepakat bahwa yang dikatakan al-khulafa'ur rasyidun dan sunnah mereka menjadi pedoman adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Sehingga kalau seandainya ada seorang pejabat, seorang muslim, seorang imam masjid, dia ingin melaksanakan ini sunnah, kalau seandainya dia ingin tinggalkan kebiasaan itu tapi cukup satu kali azan saja, maka ini pun tidak apa-apa. Tetapi kalau seandainya ada dua azan, maka dua-duanya pun perlu dijawab. Dua-duanya harus dijawab. Hadza fi thalath as'ila. As-su'al al-awwal murji'atul fuqaha.
Asal sual ahsan.
Ayo. طيب
مرجعات يعني لا انا اقصد في الاسئله اورد الاسئله التي يحتاج اليها هذول كلهم طلاب علم
لا مختلطون
اذا قدم الاسئله اللي يحتاجها عامه الناس
طيب
نعم لانهم جاؤوا لاجل هذا
ها مايا.
معاذ جاي واسطه
طيب هنا بعض العوام لما عرفوا منهج الحق فأصلحوا دينهم وتابوا ثم ابتلاهم الله بشيء من أمور أسرية عائلية ثم بعد ذلك يقولون هذه من أجل المنهج، جاءت المشاكل بعدما تمذهبت مذهب السلف، فما توجيهكم حتى يكون الإخوة على الاستقامة؟
أولا نحمد الله جل وعلا أن هداك إلى السنة ورزقك هذا المنهج. ثانيا لابد أن يعلم المسلم أنه إذا اتبع الحق سيبتلى، ولا بد أن يبتلى، سواء في أسرته أو في صحته أو في مجتمعه. وهذا الابتلاء دليل على أنه على الحق، لأن الابتلاء من سنن الأنبياء والمرسلين، وأنت اتبعت طريقتهم فلا بد أن تبتلى. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فاصبر واصدق مع الله تجد المآل الحسن في الدنيا والآخرة.
Ada pertanyaan ini, banyak dari ikhwah dan akhwat sekarang ini yang terkena syubhat. Ketika mereka sudah hijrah ke manhaj salaf dan Allah uji dengan berbagai masalah, mereka cenderung menyalahkan manhajnya. Bagaimana kiat-kiat agar kami istiqamah di atas manhaj ini sampai ajal menjemput kami? Jawabannya luar biasa. Pertama, beliau mengatakan, mestinya kita bersyukur kepada Allah. Allah sudah tunjukkan kita jalan yang benar, mendapat hidayah. Dan ini merupakan jalan keselamatan. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah mengikuti kebenaran, merupakan sunnatullah, kita pasti akan menghadapi ujian. Kalau orang semakin tinggi derajatnya, dia pasti akan menghadapi ujian. Dan ini merupakan jalannya para nabi ketika mereka diuji oleh Allah dengan kebenaran yang mereka sampaikan. Allah menyatakan di awal surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim Ahasiban Nasu Ayyutraku Ayyakulu Amanna Wahum La Yuftanun. Apakah orang-orang mengira mereka akan dikatakan atau dibiarkan, kami beriman, tapi mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami sudah uji orang-orang sebelum mereka, sehingga kita nanti akan tahu bagaimana orang-orang ini jujur, gigih, tekadnya kuat, atau mereka adalah orang-orang pendusta. Maka pesan Syekh, usduq ma'allah. Ya, tunjukkan kepada Allah sikap yang gigih, tekad yang kuat, sabar, maka engkau akan mendapatkan balasan yang indah di akhir. Huna yaqul narju an-nasihah wa at-tawjih. Nahnu nubtala fi qadiyyat al-iqtisad. Nakad najid kull yawm as-su'ubata fi al-qada' ala al-hawa'ij al-yawmiyyah hatta inna az-zawjata ya'ni takad tashku إلى متى هذا الفقر ولكن نسعى إلى الشكر في كل ما رزقنا الله فنرجو التوجيه.
نقول اقتدي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم سيد الإنس والجن صلوات ربي وسلامه عليه. كان ضعيف الاقتصاد، كان صلى الله عليه وسلم يمر عليه الشهر والشهر والشهر، ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيته نار. قال الراوي: فقلت يا أمه فما كان طعامكم؟ إيش تأكلون؟ ما في طبخ. قال: الأسودان، التمر والماء. أي إنسان يجد صعوبة في الاقتصاد، صعوبة في الصحة، له قدوة بالأنبياء عليهم السلام. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل ضيف، ضيف، وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، فأخذه إلى بيته فقال: هل عندنا شيء نطعم به ضيفنا؟ قالوا: لا. فذهب إلى بيته الآخر، قالوا: لا. فذهب إلى بيته الآخر، قالوا: لا. مر على بيوته كلها ما وجد شيئا يطعم به ضيفه. ما اشتكى نساؤه، وأنا أوصي زوجتك ألا تشتكي. تشكون الاقتصاد الضعيف إلى من؟ إلى المخلوقين الذين يتكالبون على الدنيا؟ اشتكوا إلى الله عز وجل. واصبروا واعلموا أن فقراء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. خمسمائة عام تظنونها من أعوامنا؟ الله أعلم. يقول عليه الصلاة والسلام: العافية خير من المال. العافية خير من المال. أنت الآن تشتكي ضعف الاقتصاد، لكن انظر إلى نفسك في صحة وعافية. قد يكون إنسان عنده مال لكنه مبتلى بولد مجنون أو بمرض مزمن، ربما يقول: خذوا مالي أعطوني صحة. فأنت غني، لكن لو نظرت من اتجاه آخر، يكفي في غناك أنك على السنة، هذا أغنى الغنى. نسأل الله عز وجل أن يريك الحق ويبصرك، فإن الإنسان في هذه الدنيا يكفيه لقيمات، يقمن صلبة، ماذا يريد من الدنيا؟ تبني العمارات، ابنيها، ماذا بعد ذلك؟ ستتركها، والله ستتركها. أين عاد؟ أين ثمود؟ فأوصيك يا أخي الكريم بالشكر وبالدعاء أن الله يوسع عليك. لا بأس بأن تدعو الله بسعة الرزق. نسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعليكم وعلى المسلمين.
Ada pertanyaan, mohon berikan nasihat kepada kami yang sedang diuji dalam urusan materi untuk kebutuhan sehari-hari. Kami pas-pasan, bahkan kekurangan. Kami selalu berusaha, akan tapi keadaan tidak berubah. Berapa kali istri sampai mengeluh, sampai kapan ini berakhir? Tapi kami tidak lupa selalu bersyukur atas semua nikmat iman dan Islam di atas pemahaman para sahabat. Mohon nasihatnya. Beliau mengatakan, contohlah Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pimpinan semua manusia dan jin. Tetapi ternyata beliau adalah orang yang ekonominya lemah sekali. Sampai satu bulan lewat, satu bulan lewat, satu bulan lagi, bahkan tiga kali berturut-turut, ternyata di dapurnya tidak ada asap mengepul. Bahkan perawi mengatakan, ya umma fama kana ta'amukum, apa yang kalian makan kalau memang seperti itu keadaannya? Beliau hanya mengatakan, al-aswadan al-ma'u wat-tamr, kita cuma makan dua benda hitam, yang satu kurma, yang satu air. Ya, maksudnya airnya bukan air hitam, tapi ini maksudnya adalah air dan kurma. Maka kata beliau, siapapun yang mendapatkan ujian dari Allah, ekonominya agak susah, atau dia diuji dari kesehatan, maka sabar, karena dia bukan orang pertama. Dia punya contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi seorang tamu. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seorang pimpinan manusia. Akhirnya diajak tamu ini ke rumah salah satu istrinya. Ada makanan? Enggak ada. Pindah ke rumah istri yang satu. Ada makanan untuk menjamu tamu? Enggak ada. Sampai 9 rumahnya ternyata tidak ada makanan sama sekali. Maka semua istrinya pun tidak mengeluh. Mereka mengatakan, oh, kita gak punya makanan sama ini gak punya makanan, ada tamu sekarang siapa yang malu. Dan ini merupakan contoh dan teladan untuk kita. Saya pesankan untuk sang istri, jangan banyak mengeluh. Kalau mau mengeluh, mengeluh kepada siapa? Mengeluh kepada orang-orang, belum tentu mereka bisa menolong. Mengeluhlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar, dan ketahuilah bahwa justru umat ini yang miskin akan mendahului orang-orang kaya masuk surga dengan 500 tahun sebelum mereka. Ya. Dan ini kata beliau, kita tidak bisa pastikan 500 tahun hitungan sekarang atau hitungan akhirat. Tapi yang jelas Allah akan dahulukan orang miskin masuk surga sebelum orang-orang kaya. Yang kedua, al-afiyah atau selamat merupakan pemberian yang lebih mahal dari harta. Orang banyak mengeluhkan tentang ekonomi yang rendah, lemah, dan susah. Tapi lihat bagaimana engkau diberi kesehatan. Sebagian orang kaya, diuji Allah, anaknya agak gila. Anak terjemahkan apa adanya. Ya. Atau ada orang yang memang kesehatannya diuji. dia barangkali akan mengatakan, ambil semua kekayaanku tapi aku pengen sehat. Tapi ternyata Allah uji dia dengan sakit yang terus menerus. Maka sebenarnya engkau kaya, hanya engkau melihat dari sisi yang lain. Bagaimana engkau juga perhatikan berada dalam nikmat sunnah. Ini mahal sekali. Kita minta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla akan memantapkan dan memberikan bimbingan kepadamu terhadap sunnah ini. Orang itu hidup enggak besar-besar kebutuhannya. Cuman cukup sesuap nasi untuk bertahan. Boleh seorang ingin membangun rumah, tapi akan ditinggal nanti kalau mati ditinggal. Bagaimana kaum 'Ad, kaum Tsamud? Mereka dulu orang-orang hebat, kaya, bisa bangun rumah di atas gunung. Hilang semua, sudah meninggal. Maka aku pesankan kepada engkau untuk bersyukur, untuk berdoa agar Allah yang akan memudahkan ekonomi kamu. Tidak masalah. Seorang berdoa kepada Allah agar diluaskan rezekinya, tidak apa-apa. Dan aku berdoa juga untuk kita semuanya agar Allah Azza wa Jalla memberikan kecukupan. Hal yajuzu lana an nutarjima al-Qur'an wa sunnah mahma kunna nata'allam al-lugha al-arabiyyah wa na'rifuha wa nafhamaha ala mustawa talib al-ilm wa khasatan fil ayat al-muhkamat.
Yajuz liman ta'allama al-arabiyyah an yutarjima, ليس القرآن لا يمكن يترجم القرآن, يترجم معاني القرآن, يترجم معاني السنة إلى لغة قومه. والمترجم له ثلاث شروط: الأول أن يكون عالما باللغة التي يترجم منها وهي العربية, الثاني أن يكون عالما باللغة التي يترجم إليها وهي الإندونيسية, الثالث أن يكون عالما بالفن الذي يترجم فيه. فإن لم تتوفر في هذه الشروط فعليه أن يقلد ترجمة من ترجم ممن توفرت فيه الشروط. نعم.
Ada pertanyaan ini, apakah boleh kita menerjemahkan Al-Quran dan Hadis dengan apa yang kita belajar dari bahasa Arab dan kita ketahui, kita pahami, dan level kita adalah level penuntut ilmu, terutama ayat-ayat yang muhkam. Maka beliau mengatakan, boleh untuk orang yang sudah paham bahasa Arab dan dia ingin menerjemahkan, tapi bukan artinya menafsirkan Al-Quran. Tidak, dia akan menerjemahkan secara makna, karena tidak akan ada yang bisa menerjemahkan harfian Al-Quran, enggak bisa. Tapi makna secara umum, secara global dan maksudnya. Dan boleh dia juga menerjemahkan hadis ke bahasa masyarakatnya, tapi dia harus memenuhi tiga persyaratan. Persyaratan yang pertama, dia harus paham bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Yang kedua, dia harus paham betul bahasa tujuan, yaitu bahasa Indonesia misalkan. Dan yang ketiga, dia harus paham disiplin ilmu buku yang akan dia terjemahkan, agar tidak salah dari maksud penulis. Kalau seandainya tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka dia cukup untuk taklid saja kepada penerjemah sebelumnya yang memiliki tiga syarat ini.
Taib hada fadilatul syekh urid misamahatikum at-tawjih lima nassa alaihi al-imamu Ahmad fi madhabihi bijawazil qiraati indal qabr wa ihda'il thawab lil mayyit min ghairil warasah.
Amma ما روي عن الإمام أحمد أنه جوز قراءة القرآن عند القبر فهذا لم يثبت, والحكاية فيها منقطعة. والإمام أحمد رحمه الله من أشد الناس اتباعا للآثار. ثم ممن فند هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وهو من عمد علماء الحنابلة ومن أعلم الناس بأقوال الإمام أحمد. وأما إهداء ثواب قراءة القرآن للموتى فهذه مسألة خلافية بين سلف الأمة, والذي عليه الأكثر من الصحابة والتابعين وتبع التابعين, وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى, أنه لم يرد إهداء ثواب القرآن إلى الموتى، ورد إهداء ثواب الصدقة، ورد إهداء أو أداء الحج عن الميت، أداء الصوم عن الميت، صدقة عن الميت، الدعاء للميت، لم يرد قراءة القرآن للميت. لو كان خيرا لسبقونا إليه.
Ada pertanyaan Syekh, ada mazhab atau nukilan dari mazhab Imam Ahmad dalam mazhabnya yang mengatakan bolehnya membaca Al-Quran di kuburan, dan kedua menghadiahkan pahala baca Al-Quran untuk mayit. Maka jawab beliau, yang pertama nukilan ini tidak benar. Nukilan dari Imam Ahmad bahwa beliau membolehkan baca Al-Quran di kuburan ini tidak benar, karena dalam riwayat ada sanad yang terputus. Padahal Imam Ahmad adalah orang yang paling tegas dan disiplin dalam mengikuti athar atau sunnah. Di antara yang menjelaskan kesalahan ini adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dan beliau termasuk salah satu pilar dalam madhab Hambali. Beliau termasuk orang yang paling paham terhadap nukilan madhab Imam Ahmad. Adapun masalah menghadiahkan pahala untuk para orang-orang yang sudah meninggal, ini adalah masalah yang diperselisihkan di antara para ulama salaf, dan yang menjadi pilihan mayoritas para sahabat tabi'in, dan ini juga merupakan pilihan madhab Syafi'i, adalah memang tidak ada riwayat yang menunjukkan tentang menghadiahkan pahala membaca Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Yang ada adalah hadis yang menunjukkan menghadiahkan pahala sedekah, kemudian menghadiahkan pahala haji, menghadiahkan pahala puasa untuk orang yang sudah meninggal, atau mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, sehingga membaca Al-Quran untuk orang yang sudah mati kemudian pahalanya dikirimkan, ini belum ada dalilnya. Kalau seandainya itu baik, maka niscaya para ulama salaf akan mendahului kita.
ودي أني أجاوب على كل الأسئلة، لكن أرجو منكم أن تعذروني، ونسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلناه بركة وقبولا، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
Beliau mengatakan, sebenarnya saya ingin menjawab semua pertanyaan, akan tetapi mudah-mudahan yang sudah kita belajar ini bermanfaat, dan ana minta kepada Allah untuk kita semua agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Allahu a'lam bis-shawab.